Nei, það hefur ekki verið fært frá, þannig stuðlum er það.
Jú, ég man aðeins eftir fram fráferum. Ég man aðeins eftir því. Men alltaf, ég heyri enn jarmið í litlu lömbunum þegar var verið að taka þau úr eitthvað inn á dalið. Það var kendið þeim fóðarlega.
Hvað varstu gömul þegar það fært frá síðast?
Jú, þessi, ég hafði verið svona 9 ára þegar ég man síðast eftir þá var það fært frá bara pínulítið tíma vorin til þess að fá svona smjörið eitthvað. En ég sat aldrei yfir. Ég var voðalega frásnitið öllum skepnum og kindum og klauði þar. Eins og nátti ég að fara að smala og það var svona fjallbentur á bæinn og ég átti að sjá þegar að var komið með reksturinn ofar í brúninni. Svo sat ég alltaf á sama steininum og sá aldrei nátti með þegar þegar var komið með reksturinn og pappi sagði að verið ómöldan átti mig nálað nokkri skepni. Það hefði verið best að hafa mig í bænum. Það var ég svona 10 ára gömul. Við þátti þetta voðalegin heisa, sko, mér fannst systir mín sem var 1 ár eldri. Hún verið svo mikið meiri manneski af því hún var svo voðalegin duglega ná í hesta og eiga við kindur. Þekkti öll mörk og allt svoleiðis. Það gæti ég aldrei læst að þekka. Það var mér ekki mögulegt.